Mirëdita nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Këshilli i Sigurimit i OKB-s diskuton sot për Kosovën. Kuvendi i Kosovës në kërkim të votave për gjykatën speciale. Forcat e Irakut nisin operacion për dëbimin e Shtetit Islamik nga provinca Anbar. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se Shqipëria dhe Serbia mund të bëjnë për Ballkanin ato që kanë bërë Franca dhe Gjermania për Evropën pas luftës së dytë botërore. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić do të qëndrojë nesër në Tiranë për vizitë zyrtare. Duke folur për gazetën Serbe Danas, Rama ka thënë se gjatë vizitës së Vučićit për herë të parë në përputhje me protokollin shtetror do të ngrihet flamuri i Serbisë dhe do të intonohet himni serb. Vizita Vučićit është e para një kryeministri serb në Tiranë. Ushtria Irakut ka nisur sot një operacion për të dëbuar militantët e Shtetit Islamik nga provinca Anbar. Grupi ekstremist ka pushtuar kryeqytetin e provincës Ramadi më 17 maj. Televizioni shtetror i Irakut ka thënë se trupat irakiane po mbështeten nga forca paraushtarake shiite dhe sunite. Rënja e Ramadit ka shkaktuar polemika midis Shteteve të Bashkuara dhe Irakut, pasi sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter ka thënë se trupat irakiane nuk kanë pasur vullnet të luftojnë në mbrojtje të qytetit. Forcat ushtarake të Rusisë kanë nisur shërbime masive, të cilat përfshin rreth 250 aeroplan luftarak dhe 12.000 ushtar. Ministria e Mbrojtjes ka thënë se manovrat 4 ditore kanë për qëllim të kontrollojnë gatishmërinë ushtarake. Ato vijnë në kohën kur edhe NATO-ja dhe disa partnerë të saj po bëjnë shërbime ushtarake në vendet nordike. Veprimet e Rusisë në Ukrainë dhe inkursionet në hapësirën ajrore të Perëndimit kanë shkaktuar shqetësime të mëdha në kontinentin evropian. Së paku 800 njerëz kanë vdekur nga vala e nxehtë që ka përfshirë Indinë. Temperaturat në kryeqytetin New Delhi kanë arritur në afro 50 gradë Celsius. Autoritetet u kanë kërkuar qytetarëve që të qëndrojnë në ambiente të mbyllura, ndërsa spitalet janë në gjendje gatishmërie për të trajtuar viktimat e të nxehtit. Në shtetin e goditur më së keqi, Andhra Pradesh, 551 njerëz kanë vdekur qysh nga java e kaluar. Mediat në Indi kanë publikuar fotografi të një rrugë në New Delhi, e cila është shkrirë nga të nxehtit, duke bërë që zebrat të përzihen në asfalt. Ka nisur hetimi për vrasje të mbretit të bluzit BB King, pasi dy vajzat e tij kanë thënë se ai është helmuar. Karen Williams dhe Patty King kanë thënë se babai të tyre janë dhënë disa substanca nga menaxheri i tij Laverne Tony, të cilat i kanë shkaktuar vdekjen e parakoshme. Avokatët për pasurinë e Kingut kanë thënë se pretendimet janë të pabaza dhe fyese, por mundësia vrasjes tani do të hetohet nga mjekët ligjor dhe policia në Nevada. King ka vdekur në shtëpinë e tij në Las Vegas më 14 maj në moshën 89 vjeçare. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Përfaqësues të dy partive të koalicionit qeverisës në Kosovë, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, nuk preferojnë të flasin nëse i kanë siguruar apo jo 80 votat e nevojshme për miratimin e amendamenteve kushtetuese, të nevojshme për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Ndërkohë që opinionistët vërejnë lëvizje pozitive në drejtim të mbështetjes së kësaj gjykate nga deputetët e listës sërbe. Zjadin Gashi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kuvendi i Kosovës pritet të përballet këtë të premte me një nga vendimet e mëdha e që ka të bëjë me ndryshimet kushtetuese për t'i hapur rrugën themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Për miratim në këtyre ndryshimeve, amandamentet e propozuara nga qeveria e Kosovës duhet të marrin fillimisht 2/3 e votave nga 120 deputet, sa ka kuvendi, që llogaritur në numra i bie 80 vota. Por një herësh kuvendi duhet të sigurojë edhe 2/3 e votave të deputetëve të pakicave deputetëve që nënkupton 14 vota nga 20 sa kanë gjeset ulës se minoritetet në kuvend. Publicisti dhe analisti politik Halil Matoshi thot se deputetet duhet të marrin vendim për themelim në kësaj gjukatën nga që e kundërta e kësaj, si pas ti, do të ishte bartje e vendim marjes të këshili sigurimit. Matoshi shprejt i shgënyër me pjesën më të madhe të opozitës e cila është deklaruar se nuk do të mbështes themelim në gjukatës speciale.
Po thuj se të gjitha parti post levizjes vendvendose që ka qenë kategorike prej fillimit për mos votimin e gjukatës, të tjera do thot kanë qenë pro deri në momentin kur është kriju koalicioni i ri qeverisës. Dhe mu duket se tërheqja nga vota pro gjukatës është si i noti politik për mos pjesëmarrjen qeveri.
Partitë e koalicionit qeverisës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës janë deklaruar publikisht se do ta mbështesin themelimin e gjykatës speciale, ndonëse deputet individual janë shprehur kundër. Nga PDK-jat nuk ishte një përgjigje tjetër pos asaj që është thënë të premten përmes një komunikate ku potencoi se ky subjekt politik do të mbështetë themelimin e kësaj gjykate, ndërkat shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike Ismet Beqiri ka konfirmuar votën e partisë së tij, por pa hyrë në detaje tjera nëse koalicioni i ka apo jo 80 votat e mjaftueshme për të miratuar fillimisht ndryshimet kushtetuese.
Lidha Demokratike e Kosovës, grupi ynë, siç ka vepruar ose kemi bërë gjithmonë përpjekje të veprojmë në interes të vendit dhe të qytetarëve, do të veprojmë edhe në këtë rast. Dhe më së paku është ajo se tash ai keni apo si keni votat, ne po flasim për një çështje ndihshme dhe ne fakti që themi se ne do të votojmë.
Një rol të veçantë në amandamentimin e kushtetutës do të ketë edhe lista serbe si subjekti që përfaqësohet me 9 deputet në kuvend. Javën e kaluar, udhëheqësit e kësaj liste kanë biseduar me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar. Aty, sipas medjave në gjuhën serbe, krerët e listës serbe i kanë dhënë mbështetje themelimit të gjykatës speciale. Edhe analisti Halil Matoshi beson se lista serbe po e ndryshon qendrimin, pasi që ky subjekt politik, sipas tij, deri vonë ka mbështetur themelimin e gjykatës përmes Këshillit të Sigurimit në mënyrë që të sfidojë tutje sovranitetit dhe shteti Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës është duke hetuar për fshirjen e qytetarëve kosovar në konfliktin në Kumanov. Autoritetet e rendit në Prishtinë kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se disa nga pjesëmarrësit në përleshjen e armatosur kanë qenë të dyshuar për vepra penale në Kosovë, për çka edhe kanë qenë nën hetime. Më shumë hollësim nga Arton Konushevci.
Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës është duke vazhduar hetimet për përfshirjen e disa qytetarëve nga Kosova në përleshjen e armatosur në Kumanov të Maqedonisë. Me 9 dhe 10 maj, forcat e rendit në Maqedoninë ndërmorën një aksion policor kundër një grupi të armatosur, aksion ky i cili përfundoi me 18 persona të vrarë, 8 policë dhe 10 pjesëtarë të dyshuar të grupit të armatosur, 9 nga të cilët janë shtetas të Kosovës. Disa nga personat e vrarë sipas autoriteteve të rendit në Prishtinë kanë qenë të dyshuar për vepra penale në Kosovë, për çka edhe kanë qenë nën hetime. Në një përgjigje përmes postës elektronike, Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se është duke bërë hetime lidhur me rastin. Prokurori i shtetit, respektivisht Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës, ka njoftuar opinionin e gjerë se kanë në punë në fazën hetimore një rast ku mund të jenë të dyshuar persona të njëjtë që mund të kenë qenë të përfshirë në ngjarjen e ndodhur në Maqedoni. Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës, përderisa rastin e ka në fazën hetimore, nuk mund të bëj publike informata të tjera, thuhet në përgjigjen dhënë Radios Evropa e Lirë. Prokuroria ka njoftuar se ende nuk ka pranuar raportin e autopsisë së 9 shtetasve të Republikës së Kosovës të vrarë në Maqedoni. Trupat e tyre të pajet janë sjellur në Kosovë në orët e para të mëngjesit të së premtes me 22 maj. Prokuroria ka shpjeguar se raporti për autopsi është duke u përgatitur në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë. Në aksionin e Kumanove, autoritetet e rendit kanë arrestuar 30 persona, 18 nga të cilët gjithashtu janë shtetas nga Kosova. Avokati i popullit i Maqedonisë Ixhet Mehmeti tha për Radio Evropa e Lirë se bashkërisht me ekipin e tij ka arritur që të vizitojë pjesën më të madhe të paraburgosurve nga Kosova, por edhe të tjerat që janë ndaluar nga autoritetet maqedonase.
Vazhdojnë vizitat nga ana e avokatit të popullit, edhe pse kemi pas vështirësi. Nga ata vizitat që i kemi bërë, kemi grumbulluar të gjithë dokumentacionin, nga i cili kemi pa gjendjen shëndetësore të tyre nga dokumentacioni mjekësor, kemi pasi të gjithë janë trajtuar nga mjeku, gjithësisht të gjithë gjatë pranimit në paraburgim i ka kontroluar mjeku dhe në vazhësisht nga nevoja mjeku ka dhënë edhe terapi të ndryshme. Dhe kemi dhënë rekomandimet që mjekët regullisht të bëjnë vizita dhe në rast nevoje atine të ndimoh.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë ka shprehur dyshimet se disa nga personat e vrarë në Kumanov më 9 dhe 10 maj mund të kenë qenë fillimisht të plagosur dhe të jenë vrarë pasi ju janë dorëzuar autoriteteve të rendit në Maqedoni. Bexhet Shala, drejtori ekzekutiv në Këshillin për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, tha për Radio Evropa e Lirë se sipas dëshmitarve, disa nga të arrestuarit janë vrarë pas dorëzimit.
Edhe vetë ata të cilët kanë duke luftuar, po edhe banorët, edhe ata të cilët kanë qenë sipas të arrestimit, kanë deklaruar se i kanë pa disa persona që kanë qenë vetë plagosur, pastaj kanë figuruar në listën e të vrarë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sulmi me armë zjarri mbi dy vetura të emisionit evropiane ULEX në afërsi të Leposaviçit në fundjavë është incidenti i fundit që është shënuar muajt e fundit në veri të Kosovës. Përfaqësuesit e institucioneve në veri thonë se të qytetarët kanë ndjenjë të pasigurisë. Analistët thonë se incidentet provokojnë tensione, por jo edhe konflikte për masave të mëdha. Në këtë temë kemi kronikën e Bekim Bislimit.
Incidentet që muaj të fundit kanë ndodhur në veri të Kosovës nuk janë porosi të mira për qytetarët dhe në këtë kuadër hyn edhe incidenti që kanë ndodhur ditën e diel në afërsi të Leposaviçit, me që rast me armë zjarri janë sulmuar dy vetura të misionit ULEX, vlerësojnë zyrtarë të institucioneve në veri dhe njohës të rrethanave të sigurisë në Kosovë. Adriana Hoxhiç, shefi e zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në veri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se incidenti apo sulmi me armë zjarri mbi dy veturat e ULEX-it ka ndodhur në kohën kur udhëhecit lokal të serbëve në veri kanë arritur komunikim të rregullt dhe mjaft të mirë me ULEX-in. Ajo ka kërkuar nga organet e rendit në Kosovë që sa më parë ta zbardhin këtë incident dhe kryerësit e veprës të sankcionohen. Incidentet e tilla sipas saj po ngjallin pasigurinë e qytetarët.
Ne bih rekla da postoje tenzija, ali svakako ta neizvestnost je prisutna.
Nuk do të thosha se ka tensionim, por gjithsesi pasiguria është e pranishme. Te qytetarët ekziston brenga për sigurinë e njerëzve, pavarësisht se ata janë njerëz që punojnë në misione të ndryshme. Do të thotë nga ana e qytetarëve këtu po pritet paqja dhe situata e qëndrueshme. Në këtë kuptim sulmet e tilla rregullojnë atë shpresë për një të nesër më të mirë, tha Hoxhiç. Ajo shtoi se ende nuk dihet se çfarë shihet pas incidentit, por incidenti sipas saj dërgon porosi se askush nuk duhet të jetë i qetë dhe se incidenti i tillë rregullon paqen e brisht në veri.
Ne samo kërkim mirë. Ja bi to prenazvala sumnjičevim mirën.
Jo vetëm paqen e brisht, por un këtë më shumë do ta quaja paqe dyshimtë. Ekziston një dozë pasigurisë për këtë, tha Hoxhiç. Ndryshe në muajt e fundit kanë ndodhur një sër incidentesh në veri. Naim Maloku, njohësi rrethanave të sigurisë në vend, vlerëson se incidentet e muajve të fundit në veri të Kosovës përfshirë edhe atë të ditës së diel në Leposaviç kanë qëllim të mbajnë gjallë tensionin dhe frikën në atë pjesë të vendit, por jo edhe të nxisin konflikte për masave më të mëdha.
Për shkak se është edhe territori i vogël, popullat numerikisht e vogël atje dhe e dinë që këtu për shembull forje ka fuqinë e vet dhe ndërmer aksionet pastaj mujnë me psu dhe mu burgosë të gjitha ata të cilët janë të njohur edhe për organet e rendit dhe gjyqësisë në Kosovë, por edhe shërbimet e këforit që janë me detyrë këtu në Kosovë i kanë praktikisht emnat e listën e gjithë atyre për cilëve pritën incidentet tila.
Maloku ka vlerësuar se tensionimi situatës në veri nga qarqet të caktuara serbe nënkupton presionin për Kosovën në dialogun me Serbinë, presion për ndarjen e forcës armatosur të Kosovës në të ardhmen, si dhe krimin e mundësive për një ndarje të vendit ose krimin e një entiteti të ri brenda Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Unë jam Valuna Tela, ndërsa realizimin e këtij edicioni e bëri Mahir Elshani. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.